У Мадриді працягваецца кангрэс на тэму «Святое пісанне ў касцёле», які заарганізавала канферэнцыя біскупаў Іспаніі. У ім прымае ўдзел больш за 800 чалавек. Уступны даклад сказаў кардынал Марк Уэлле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў. У сваім выступе ён падкрэсліў, што Біблія фармавала душу Европы, яе гісторыю і штодзённае жыццё. Зерне Святога Пісання пранікла глыбока не толькі ў хрысціянскія ўстановы, але таксама ў мастацтва, літаратуру і еўрапейскую навуку. Аднак у апошнія дзесяцігоддзі глыбокі крызіс калынае асновы еўрапейскай культуры. Дзяржава імкнецца навязаць свае законы і адсунуць на другі план хрысціянскія карані Европы. Здаецца, што ў імя лаіцызму Біблія павінна быць зрэлятывізавана, каб знікнуць у рэлігійным плюралізме, сказаў прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў. Мэтай кангрэсу з'яўляецца прадстаўленне афіцыйнай версіі Святога Пісання на іспанскай мове, падкрэсленне важнасці Біблії ў жыцці касцёла і спалучэнне Святога Пісання з пастырскай дзейнасцю. У працах кангрэсу прымаюць удзел многія біскупы, прафесары з многіх універсітэтаў, законныя і свецкія асобы.